Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Srbija planira da u narednom periodu otvori kulturne centre u Berlinu, Moskvi i Pekingu. A šta nam o mekoj moći, odnosno kulturnoj diplomatiji naše zemlje, govori rad kulturnog centra u Parizu, jedine zvanične kulturne institucije koju naša zemlja ima u inostranstvu. Koliko su vidljivi programi Kulturnog centra Srbije u gradu svetlosti, koji mnogi i dalje smatraju planetarnom kulturnom prestonicom? O ovim temama razgovaramo u Agori Radio Beograda 2 s Biljanom Živković, novinarkom nedeljnika Pečat. Dobar dan, Biljana, dobrodošli.
Dobar dan, Snežana, i dobar dan želim slušalcima drugog programa Radio Beograda.
Evo, vi ste se nedavno vratili iz Pariza, mi ćemo čuti i razgovor koji ste vi napravili sa Radoslavom Pavlovićem, direktorom kulturnog centra u Parizu, zapravo jedan deo, nećemo ceo intervju, vi ste to ipak pripremali za vaš nedeljnik. Ono što je, čini mi se, važno na samom početku reći, da je povod za vaš boravak pre svega je bilo to što ste u Parizu predstavili i vaše knjige. Zanimljivo je da ste vi do sada objavili preko 15 knjiga. U Parizu ste predstavili knjigu Zapis, potom Otac Dorotej i trilogiju Jasenovac, Kozara, Jadovno. Kako je bilo na promociji knjige?
Zapis smo predstavljali, ako se sećate, Snežana, na talasima drugog programa Radio Beograda pre dve godine. To je autentično svedočanstvo o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji, koje je prvo prevedeno na ruski jezik. Pretprošle godine je bila promocija u Rusiji. Potom je prevedeno na francuski jezik. I jedan od povoda mog boravka u gradu svetlosti, u gradu ipak lepote kulture, je bila i promocija knjige i najava promocije knjige na francuskom jeziku. Ovaj put je to bilo u okviru Svetosavskog hrama, koji, našeg divnog hrama koji se nalazi u srcu Pariza. I slede promocije negde na proleće u Srpskom kulturnom centru i sasvim moguće i u Ruskom kulturnom centru pri Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Tu je promovisani roman Otac Dorotej, koji je objavila Prosveta, i promovisana je knjiga, odnosno knjige Kozara, Jasenovac, Jadovno. Ako imam vremena, volela bih da vam kažem neke utiske sa promocije, budući
evo,
da...
Evo, dajte, to je neka bude uvod u kompletnu priču o kulturnoj diplomatiji, odnosno o mekoj moći, kako se najčešće i govori o tome, o uticaju jedne zemlje u nekoj drugoj zemlji posredstvom i zahvaljujući pre svega kulturi.
Čudnovata je ta meka moć. Moji utisci sa same promocije, evo reći ću vam neke biserčiće. Na promociji govorio profesor dr. Boško Bojović, inače profesor sa Sorbone i osnivač katedre za jugoistočnu Evropu. Malo ko zna da imamo tako jednog sjajnog intelektualca. I drugi izuzetan čovjek je Komnen Bećirević, mislim da ste ga vi pre 3-4 sedmice imali u emisiji. On je
zahvaljujući vašem posredovanju. Ajte i to da kažemo, da.
On je govorio također o knjigama. Bilo je mnogo našeg sveta, ali bilo je i Francuza. Uh-huh. Znate, iznenadila sam se nekoliko doktoranata, znači sa Sorbone, bili su na promociji. Jedan gospodin, nažalost, sad sam zaboravila sam njegovo ime, ali mi je prišao, kupio je, uzeo je knjige i rekao je, znate, Biljana, govorio je na srpskom jeziku sa primetnim francuskim naglaskom, i rekao je, znate, Biljana, ja sam dva puta bio u Srbiji i od tada sam učio srpski jezik i sada doktorira na jednoj temi koja je vezana za srpsku istoriju. Hoću da kažem da osim našeg naroda koji je tamo došao, šta može da se oseti, ta čežnja za našim jezikom.
Da li je ta čežnja u vreme praznika nekako prisutnija, odnosno veća? Evo sada za nas je Dan državnosti, prilika da se o našoj zemlji i o njenoj kulturi i razgovara ne samo u krugu naših sunarodnika, nego možda i da se na neki način ta priča i proširi. Pa da vidimo, ako se slažete, da čujemo zapravo deo onoga što ste vi napravili u Parizu sa direktorom kulturnog centra Radoslavom Pavlovićem. Kako on vidi uticaj Kulturnog centra Srbije u Parizu?
Za Kulturni centar Srbije ovde niko ne zna, ko zna, ne svraća. To je jedna avantura u svakom slučaju. Moja prednost i mana istovremeno što nisam došao kao neko ko hoće da se afirmiš u ovom prostoru. Nisam došao da primam deviznu platu jer tih problema nemam. Ništa gore ne živim u Beogradu od tantijema, tekstova i tako, ali imao meni neki mali bunt koji je nasljeđen, neki šumadinski, gručanski bunt, da učinim nešto na poluzu svog naroda, što bi rekli Dosjetio Bradović, Protav Mate itd. To je jedna mala avantura, za sad je lična, nadam se da će biti kolektivna avantura.
Evo, zbog čega je na neki način gospodin Pavlović ovako, ne mogu reći sumoran, ali na neki način je zabrinut za ono šta je zatekao. Moramo priznati da je on pre 2-3 meseca tako počeo da radi kao direktor kulturnog centra i da se na neki način upoznaje sa problemima. Čućemo još na koje probleme naišao u nastavku, ali kakav ste vi utisak stekli?
Da, mogu govoriti zaista samo o svojim utiscima. Prvo, vrlo sam zahvalna gospodinu Radoslavu Pavloviću koji je, iako je bio vikend, ja sam posle svojih nekih obaveza profesionalnih mogla da se posvetim opet nekim drugim profesionalnim obavezama i on je pristao na razgovor iako je to za njega bio neradni dan. Znači, njemu je vrlo važan taj razgovor bio. Nezadovoljstvo. Znate, ja govorim iz svog ugla.
Naravno,
reči gospodina Radoslava Pavlovića. Očigledno je da do sada nije mnogo urađeno, možda unazad 20-30 godina, možda 20 godina da se ogradim, u tom delu koji se zove kulturna diplomatija. Srpski kulturni centar, a to sam tamo shvatila, ne postoji samo zbog Srba. On postoji kao jedna sprega srpske kulture, srpske nacionalne kulture i francuske nacionalne kulture, kao jedna institucija koja će približiti dva naroda. Nisam baš stekla utisak da je do sada to bilo na nekom zavidnom nivou. Možda je to razlog eto tog nekog blage skepse gospodina Radoslava Pavlovića. Pred njim je zaista mnogo. On je čovjek koji ima mnogo iskustva i u kulturnom životu. Vi znate da je on i dramaturg i da se bavi i politikom i da je jedan afirmisan čovjek. Ispred njega je zaista mnogo ozbiljnih poslova koje treba da uradi da bi Srpski kulturni centar zaista bio naša svetlost u Parizu.
Inače, Srpski kulturni centar, on je smešten u samom centru.
Da, ako dozvolite, bit ću vrlo kratka. Ajde. To je na samo 500 metara od Notre Dame, od prekrasne Bogorodičine crkve, u kojoj se inače nalazi Trnova Hristova kruna. Dakle, u samom centru, u jednom kvartu koji se zove Saint-Martin, i mogu vam reći da ovaj vrlo lepo izgleda naš kulturni centar.
E, tu se već ne bi sa vama složio, odnosno gospodin Pavlović, da čujemo zapravo možda sada izgleda, ali kako izgleda onda kada je gospodin Pavlović tamo došao?
Ja vam složim pogled koji još uvek nisam raširio rasprosto zato što se uglavnom bavim centrom i tu sam po ceo dan doslovce i pokušavam da rešim, ako imam problema 1000, recimo da sam već rešio jedno 7.
Šta ste rešili?
Pa rešio sam nekoliko stvari koje nisu zanimljive za publiku, ali da ljudi iz posla jesu. Naprimer, kad sam došao, bila je gomila tabli na zidu na ulazu Privredna komora Srbije, dijaspora, tako dalje, pa sam uspeo da objasnim svima da je ovo kulturni centar Srbije, da je definisan zakonom, da treba pre svega da služi onome čemu je namenjen. Dalje, zatekao sam izlogonu vitrinu, ofarbanu u crno, kao da je neka mrtvačnica prodavnica Kovčega, pa sam to uspeo da izmolim prijatelja da se ofarba, pa sam zatekao umjesto otirača jednu rupu gdje mogu dame da slonu stiklu, da isuše zglob, pa smo to postavili, pa sam zatekao na zidu, na prizemlju, na desnom zidu galerije, jedan kredenac vitrinu, otprilike 5-6 metara, koja je blokirala galerijski zid, koji je turistička organizacija Srbije pre nekih 5 godina tu postavila u dogovoru tadašnjim Gensekom NSPA, da tu stoje neki flajer i tako. I to je bila jedina galerija, mislim, u Evropi koja je imala stalnu postavku na zidu, takozvani kredenac. Pa sam pisao i dobio sam saglasnost da to sklonim i pred izložbu smo to sklonili, ofarbali zidu belo, pošto zid galerije beo uvek, i tu se stoje eksponati izložbe. Pa sam zatekao na -1 lapidarijum ili podrumu, kako ga zovu, koji je jako atraktivan, da ne rade vrata za izlaz u slučaju požara, zato što se iza vrata i dužinom svih podruma stanara nasledio jedan beskućnik koji je u dogovor sa nekim stanarima imao ključ, onaj biper, i koji je živao 7 godina, a imao je neku bolest, ne znam tačno kako se zove, koja se tiče se skupljenja stvari, nepotrebno skupljenja stvari, gomilanja stvari. I onda sam molio prefekturu, opštinu, inspekciju, i na kraju su oni to gospodina zamolili da izađe, jer praktično je trećina zakupa nije funkcionisala, nismo recimo platili nekih 4000 evra mesečno, zato što nije mogao da se koristi, jer ne da je Bože požar, da svi bi izgoreli. I onda su komunalci to gospodina iselili i iz tog podruma je izvučeno 9 kamiona đubra. Prvi dan vidim kamion, mislim, a falim ti Bože, moćemo da otvorimo dole. Pa tokom dana drugi kamion, pa treći, pa sutra još 3, pa preksutra još 3. Ali eto sada se vrata mogu otvoriti bezbedno i u slučaju neke nevolje, požara, evakuacija je moguća. Onda sam, ali ovo sve što pričam, ispašće da kukam, ne kukam, nego pričam kako on jedna bitka izgleda, gde stoji koji vojnik, ko puca, ko gađa, ko se sagnuo. Uglavnom, nerad, jedan korov, jednu zatravljenost, jednu anonimnost veliku, nejasnoću pravnu, da li je Kic deo ambasade ili nije, i tako dalje, i tako dalje. Znači, što bi rekli crkvenim jezikom, dobio sam ili sam sam tražio jedno poslušanje, da isčivijam i na razne načine pokušavam da dovedem u zakonit okvir, u normalu, ništa spektakularno, nešto što je vrlo aktivno propadalo 2,5 decenije.
Bili ste nedavno, dakle sve ste vidjeli, ovo je i vaš razgovor koji sada slušamo. Ipak vam se taj kulturni centar učinio mnogo lepšim nego gospodinu Pavloviću. Zbog čega?
Očigledno je da gospodin Radoslav Pavlović deluje brzom brzinom i da on svoje poslušanje odlično obavlja, ili da je do sad dobio više bojeva, što bi se reklo. Kada se uđe u Srpski kulturni centar, tu je jedan hol, izložbeni prostor, bila je tada izložba posvećena Svetom Savi, srpskom, tako se i zove, koja je trajala skoro mesec i po dana, i prostorije u kojima smo mi sedeli, koje su vrlo prikladne sada, i jedna vrlo impozantna biblioteka Srpskog kulturnog centra. Mislim da ima negde preko 2000 naslova. Tako da moj utisak je da je gospodin Radoslav Pavlović mnogo toga učinio za ova 2-3 meseca. Bez želje da afirmišem bilo koga. To je prosto utisak jednog novinara koji prvi put dolazi u Srpski kulturni centar.
I u nastavku naravno ćemo razgovarati o kulturnoj diplomatiji i jedinom kulturnom centru koji Srbija sada ima. U nameri je da se otvore još 3 centra. 10:16.
Vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq. tri,
dva,
jedan,
putovanje!
Odaberi na vreme destinaciju i odbrojavaj. Odmor te čeka. First Minute ponude na sajmu turizma od 22. do 25. februara. Beogradski sajam.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Milica Zulus, violina. Dirigent Bojan Suzić. Program Petar Ilić Čajkovski, koncert za violinu D-dur. Dmitri Šostaković, simfonija broj 10. Kolačeva zadužbina, subota, 24. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu Marinu.
U prodaji.
Black History Month. Big Band RTS-a. Američki jazz ambasadori. Velika sala Doma omladine Beograda. Četvrtak, 22. februar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Deset časova je 23 minute, slušate Agoru. U današnjoj Agori razgovaramo o kulturnoj diplomatiji, odnosno mekoj moći. U studiju Radio Beograd 2 je Biljana Živković, novinarka nedeljnika Pečat, koja se nedavno vratila iz Pariza i donela nam je razgovor sa direktorom kulturnog centra u Parizu. Ono što jeste zanimljivo, možda kao uvod za nastavak razgovora, to su te kulturne aktivnosti Srbije u Evropi i svetu. I jedno istraživanje Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu pokazuje da je najviše naša zemlja prisutna upravo u Francuskoj zbog Srpskog kulturnog centra. Tu je zabeležen najveći broj kulturnih aktivnosti, 12%, dok je u Austriji, Italiji, Nemačkoj i Grčkoj bilo ukupno 13%. U Rusiji je to 4%, u Hrvatskoj takođe, a u zemljama Zapadnog Balkana ukupno 10%. Kulturne aktivnosti u ostalim zemljama najintenzivnije su u Sjedinjenim Američkim Državama, 7%, gde je srpska dijaspora i najbrojnija, a značajna je i naša saradnja sa Japanom. Inače, od dela koja su prevedena i za koje je postojalo najveće interesovanje u proteklih 10 godina, najviše je prevedeno dela Kiša, zatim Andrića, Crnjanskog, Pope, Pavića i Vide Ognjenovića, ali je malo književnih večeri koje obuhvataju književnost u širem kontekstu. A takvi programi su nekako i uvek najinteresantniji za publiku. A šta je zapravo po vama, Biljana, potrebno? A kakav pristup u razvoju strategije kulturne politike? A šta na primjeru centra u Parizu? Do kojih ste zaključaka došli?
Ono što sam mogla da čujem od gospodina Radoslava Pavlovića, a malo i da procenim, jer zadržala sam se 2-3 sata razgledajući tu vrlo lepu našu biblioteku, da bismo trebali da se malo više otvorimo prema svetu. Mi smo narod koji poseduje bogatu kulturu, fantastičnu tradiciju. Mi smo narod koji smo se kroz istoriju prožimali sa Francuzima, francuskom kulturom, naše prijateljstvo.
Koliko je to prisutno tamo, s obzirom da mi ćemo čuti još iz razgovora sa gospodinom Pavlovićem ono što je on na neki način primetio i na čemu će on insistirati u budućnosti.
Sve što je najbolje po proceni struke i znalaca iz Srbije dovede ovdje i prikaže francuskoj publici i naravno i Srbima, svima koji su zainteresovani, ali je termin vrlo precizan, javna diplomatija. Znači, okrenuti francuskim medijima, naravno, francuskoj publici, kulturi, institucijama, administraciji i tome slično, i na francuskom jeziku. Jer šta ćemo ovdje mi, to je onda nesporazum veliki, da mi sad ovdje objašnjavamo Srbima da Srbija ima kulturu. Mislim da to više pripada Beogradu i beogradskim univerzitetima ili kragujevačkim ili već kojim. Međutim, 20 i nešto godina je ovo rađeno kao dom dijaspore i ovdje se vrlo aktivno prikazivao pogled na kulturu dijaspore. Međutim, u zakonu piše drugačije. Dijasporom koja je jako važna ili Srbima koji ne žive u Srbiji se po zakonu bavi ambasada, odnosno konzularno odjeljenje, i sve što se tiče dijaspore treba da ide tamo. Međutim, da li imate događaj na kome se govori francuski, jer vapimo da nas Francuzi čuvi, zato smo tu, pa dođu ljudi koji su Srbi i žale se što je na francuskom, jer kaže ovdje imaju 30 ljudi koji su po 30 godina u Francuskoj, nisu naučili francuski, morate razumeti, ajde da pričamo na srpskom. Tako da je tu, kažem, kroz nekoliko generacija su ambasadori i konzuli bili nevaljali kad je u pitanju kulturni centar. Znači, zakon je to jako precizan. Kad se zakon bude promenio, ja ću kao činovnik da ga sprovodim. Do sada radim po zakonu i imam dosta problema i tek ih očekujem, jer duh druga Tita još nije umro, a drug Tito je rekao između mnogih misli, nećemo se držati zakona kao pijan plot. Međutim, ja sam poreklom po dedi iz Gruže i Šumadije i nama su Bog i zakon rođena braća i ja ću da se držim zakona po ceni koja bude bila. To je, znači, jedan od mnoštva nesporazuma i onda sam ja predložio ovako. Da se kraj maja i jun napravi jedna izložba koja nikada nije urađena ovdje, što je zanimljivo, koja će se zvati Srpski slikari u Francuskoj. To je period između dva rata od Save Šumanovića, Čelebonovića, Milunovića, pa ovamo zaključno sa Batom, Ljubom, Omčikusom, Pulikom čuvenim, nema kraja. I pre svega što je to jedina karika koju sam ja za sad uspeo da vidim, gde su Srbi ili oni koji su Srbi poreklom ili oni koji pristaju da budu Srbi kako hoćete, a koja je ovdje izuzetno jaka. Jer 20. vek i 21. vek slikarstvo u Francuskoj je nemoguće bez slikara iz Srbije. Nemoguće. To je neka prva stavka. Za to sam molio određeni budžet, razgovarao sam sa najozbiljnijim ljudima, akademicima, slavnim, uspešnim slikarima koji žive u Francusku, koji su Srbi isto kao ja, i dobio sam njihovu saglasnost, blagonaklonost i jedan vrlo pozitivan pristup. Sad sam u fazi da to pokušamo da rešimo i molio sam određen budžet u Ministarstvu za kulturu i to bi posle puno godina bio prvi projekat u kulturnom centru u Parizu koji se radi iz Pariza. Što možda ima neke logike s obzirom da smo u Parizu. Možda nema logike, vidjet ću. Dalje smo se dogovarali da radimo u julu mesecu ovde. Vi znate da je 2020. godine Novi Sad će biti predstavnica kulture Evrope i ima jedna ekipa mladih ljudi koji rade genijalnu multimediju, znači bajka, oči bole i tako dalje, i ideja u dogovoru sa gradom Novim Sadom taj mjesec dana, tu atrakciju koja je i kulturološka i turistička i nacionalna i komunalna, kako god hoćete, radimo ovdje. U avgustu mjesecu pokušamo da rešimo jednu malu nepravdu, odnosno pokušavam, moram da se identifikujem sa centrom. Država Srbija godišnje sa nevelikim sredstvima pomaže oko 20 slikara koji na konkursu Udruženja likovnih umetnika dobiju da mogu da dođu u Cité des Arts, to je grad raznih umetnosti, ovdje ima, mislim da su dva atelje u vlasništvu Srbije, i oni tu dođu, budu 3 mjeseca već kako ko, i vrate se u Srbiju, i mi ćemo pokušati u dogovoru sa upravom Cité des Arts, još mi nisu odgovorili, da svakog avgusta radimo grupnu izložbu ljudi koji su u tim ateljeima bili, koje sam ja financirala sa određenim sredstvima i udruženje Slavo, i da se uvek napravim mali katalog i da ostane trag u njihovom dolasku, o vrednostima, uspehu, neuspehu i tako da. U septembru mesecu ima jedna izložba Matice Srpske, moram opet malu digresiju. Taj konkurs, osim što je jedna vrsta šale, nema dovoljno veliku snagu da se ovdje predstavlja autentično i snažno. Vi imate, u Srbiji se napravili 7-8 izložbi radnih institucija sistema, kao što je SANU, Matice, Istorijski muzej narodni, koji su izuzetno kvalitetni, i meni ne treba ništa spektakularno novo ili neki performans ili ne znam šta, treba dovesti te izložbe. To je cela mudrost. Kao što je izložba o Pupinu, o Tesli, o Milevi Einstein, kao što je izložba o Nataliji Obrenović, kao što je izložba o Savi Šumanoviću, kao što je srpsko-francuski intimizam. To su gotove stvari koje država platila, koji su imali svoj određeni život koji je nužan u Srbiji i treba da hodaju dalje. Gde ćete bolje mjesto za vrhunsku postavku nego ovo? Pa će tako, ukoliko se složi rukovodstvo, u septembru mjesecu, mjeseci po dana biti izložba koju Matica radi, koja znači je posledno vrlo ozbiljna galerijska institucija, zove se Le secret sous la coupole, tajna pod kupolom. Malo se zna, u Srbiji se nema, ne zna se, da je čuveni kafe, mi nemamo, to nije ni restoran, to je prostor za druženje u svakom smislu, koji se zove kupola, la coupole, da je stubove slikao Sava Šumanović. Pa ćemo onda da napravimo jednu vezu između la coupole, i ovdje ćemo izlagati slike Save Šumanovića, uvezat ćemo krugli sto itd., da ga osvetlimo, da podsjetimo i francusku kulturu, jer nema nijedne ličnosti ozbiljne francuske, pa do Kiša Makavejeva, koji u kupoli nije bar popio kafu 50 puta. Imaćemo nam tu 101 problem, to je problem osiguranja, jer Save Šumanović ima relativno mali broj slika, a galerija na svetu 3000, muzeja 5000 i što je manje slika, jel, protoglavo raste, to će biti slike u vrednosti preko 600.000 evra, pa ja molim bezbednost iz MSP-a da reše, mi nemamo ovdje alarm, nemamo vezu s monitorom, nemamo vezu s MSP-om, taj neki minimum, jer se to recimo košta, ne, kao bolji ručak u Francuskoj, a može da traje 10 godina, može se desiti da imamo problem sa osiguranjem. Kad kažu nemate to. Ali ja sad gledamo tu su optimistične strane, to bi bilo, znači, do polovine oktobra. Onda, od polovine oktobra do 1. decembra treba da se prepozna jedan fenomen o kojem se malo zna, zato što mi nemamo druge vrste izvore informacije u Srbiji, što su mediji. Mediji o nečemu pišu, o nečemu ne pišu. Recimo, ja sam znao za Slobodana Jeftića Puliku, privatno sam znao. A naša javnost ne zna koliko on ovde poznat, uticajan i skup, nemaju pojma, na primjer. Ali on spada u prvu izložbu, treba da se uradi druga izložba, jer to sam isto molio, to će biti drugi projekat koji se zadnjih 25 godina radi odavde, savremeni srpski slikari u Francuskoj, koji su ništa manje poznati, često skuplji nego ovi drugi, vrlo prisutni, odavde idu rade u Austriji, izlažu u Americi, od ne znam, Koste Kulundžića, Mihajla Milunovića, na raznih imena, vrlo, vrlo poznatih. I to će biti izložba radova slikara koji imaju između 35 i 50 godina. Znači, novi klinci koji stižu. Posle toga bi trebalo da bude izložba o Mihajlu Pupinu, koji je bio izuzetno uspešan, međutim, shvatio je mali pesimizam, znači morat ću da radim personalno. Došlo je do sukoba direktorke Istoričkog muzeja sa autorkom, a ona sa multimedijašima i tako, tako da ta izložba ne ide više nikuda. Pokušat ću naći neku vrstu medijacije da ovde bude Pupin, to je izložba jako dobra. Ovaj prostor je vrlo atraktivan, s obzirom na tri nivoa. Zato što je Pupin jedan od čuda, čuda novije istorije Evrope, od toga da je izumeo sonar, da je usavršio radio telefoniju, da je otkrio sekundarne znake za rengen, da je napravio komunikaciju između aviona 17. pa su ušli Amerikanci u rad, da je jedan od 12 članova osnivača NASA, da je izumeo kalemove s kojima je komunikacija telefonska preko kilometar, pa do umešta je postala moguća. Da je ovom mobilnom telefonu koji koristimo radi na tri procesora, dva su procesora Pupinovi patent. Da je bio izvrstan Srbin u ravnim Dositeja, Vuka, veliki donator, da je posle testamentom, posle njegove smrti, sve otišlo u donaciju, a bio je jedan najbogatijih ljudi Amerike i tako dalje. O tome se u Srbiji slabo zna, a u Francuskoj nemaju pojma. Svako ima mobil, niko nema pojma da priča zahvaljujući Mihajlu Dvorsku. To kad se završi, ako bude spakovano, tu treba malo dobre volje i malo šrafiti, bi opet došla Matica Srpska s jednom izložbom koja već postoji, koja mene jako interesuje, zove se francusko-srpski intimizam. To je jedna paralela 19. veka između određenih broja francuskih i srpskih slikara koji komuniciraju i u boji, u estetici i u temi. To je nešto što bi svakako vrlo zanimalo posvećeni deo Francuza ovde. I posle toga bih, daj Bože zdravlja, znači negde od februara meseca pa do leta, ako dotle budu multimedije i tako, izložba o Nikoli Tesli, jednom od najvećih fenomena 20. Utvori fenomena od zadnjih jedno 300 godina. Eto, to tako treba da izgleda. Naravno, ne treba ići sve na klasiku i na vrednosti proverene, mora se ostaviti mesta i za klinci, su mi nekad bili klinci, tako da je moja sugestija da ostane neka vrsta komisije, a i da komisija ima tri člana, jer po zakonu mora biti neparan broj. I da bude dekan ili profesor moje akademije, dekan profesor primenjene, muzičke ili likovne, i da oni na taj konkurs zovu darovite klince. Neko daroviti, neki mali Tesla nema pojma da je konkurs. Znači, ljudi iz struke, a mi svi znamo šta ko zna i koja deca stižu, treba da pozovu, da se odabere najsvežije, najnovije, najblesavije iz multimedije, iz dizajna, iz pozorišta, iz muzike, svega ima. Da se napravi jedan mali izbor koji može da hoda i kad su postavke, ništa to jedno drugo ne smeta, ovde i da svaki od tih profesora, te trojice profesora, bude i komesar te izložbe, te sekcije, i da dolazi ovde i da ovde otvara tu izložbu ili te ljude, da ih brani autoritetom, znanjem i tako dalje. I to bi tako nekako izgledala godina do 1. jula
2019. Gospodine Pavloviću, meni ostaje da vam poželim i uspeh i sreću u realizaciji svega toga što ste naumili, da kad vas sledeći put budem videla da budete zadovoljni.
Nisam ja nezadovoljan. Hvala na lepim rečima. Nisam nezadovoljan, nego Nisam više ni klinac, moram da budem malo zabrinut. To je profesionalno.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Ton palais, c'est trois bouts de tôle, deux planches de bois. Un paradis de bidonville qui s'appelle Favela. Sur les bidons, on peut tous y faire de la musique et refaire l'Amérique. Fio Maravilla, ton père c'était le soleil. Tchè, 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 tchè. Fio Maravilla, musique et toi c'est pareil. Tchè, 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 tchè. Fio Maravilla, elle était sombre ta mère. Tchè, 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 tchè. La terre, c'est la conspiration. On verra tu un pays qui soit l'enfant des chansons. De ses cheveux, on a fait trois cordes de guitare aux harmonies un peu bizarres. Fio Maravilla, ton père, c'était le soleil. Chi, chi, chi. Sombre que celle des marimbas. C'est parce que le soleil s'est approché de toi. Bien sûr, tu n'apprends rien à l'école, car ton école, c'est l'école des sambas.
Deset sati i 44 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj Agori razgovaramo sa Biljanom Živković, novinarkom nedeljnika Pečat. Čuli smo intervju koji je Biljana Živković napravila u Parizu sa direktorom kulturnog centra. Ono što je, čini mi se, Biljana važno za ovaj deo razgovora, bar kada govorimo o kulturnoj diplomatiji, odnosno mekoj moći, to je da je Pariz kao grad svetlosti, mnogi ga smatraju planetarnom prestonicom sveta i mnoge zemlje su prepoznale interes da baš tu otvore svoje kulturne ambasade. Trenutno u Parizu ima oko 60 kulturnih centara stranih zemalja, naravno. Šta je ono što, sudeći prema programu koji je gospodin Pavlović izdao, šta je ono što mislite da je važno i po čemu bi naš kulturni centar trebalo da se izdvaja i na koji način ste videli aktivnosti kulturnog centra, bar ono što ste uspjeli sada u ovih nekoliko dana da vidite?
Prvo, evo, imali smo priliku da čujemo zaista jedan vrlo konstruktivan i ambiciozan plan jednog čoveka koji prvo voli svoj narod. On to ne kaže, on to radi. Drugo, poštuje narod zemlje u kojoj jeste, Francuske, i njemu je francuska kultura veoma bliska, budući da već 10 godina boravi na tim terenima, na tom terenu, jeli, naše prijateljske zemlje. Zapazila sam, a vidi se iz razgovora, da u našem kulturnom centru u Parizu dolaze određeni predstavnici intelektualne elite. Znate, do sada je tako bilo. Gospodin Pavlović nudi fantastične programe, to ste čuli.
Da, plan je zaista ambiciozan.
Da, ja se ističe se utisak da je on čovjek otvoren da stvara nešto novo, nešto kvalitetno, da stvara one sadržaje koji će nas zaista na dostojan način predstavljati, prvo u Francuskoj, a znate, kada ste predstavljeni na jedan lep način i kvalitetan način u Francuskoj, onda vam je i ceo svet otvoren. Stiče se utisak isto tako da je francuska intelektualna elita, znate da od nje mnogo što zavisi u ovome svetu i u našim životima.
Bar kad je Evropa u pitanju, to zaista mnogo toga, da.
Da do sada nije bila motivisana da dođe i da proprati neke naša neka dešavanja, bilo da je reč o promociji, bilo da su u pitanju izložbe. I meni ostaje da zaista nama da poželimo gospodinu Pavloviću da ostvarite svoje planove. Mislim da će nas Snežana u Francuskoj drugačije sagledavati. Kada im budemo ponudili poneki naš biser.
Ali kada recimo u jednom gradu kakav je Pariz dnevno imate po nekoliko stotina kulturnih dešavanja, kako onda sa ipak skromnim sredstvima za reklamu, za marketing predstaviti, makoliko da su dobri sadržaj koje nudite?
Vidite,
kako to vidi gospodin Pavlović?
Da. U jednom delu razgovora sam shvatila da Srpski kulturni centar formalno pripada našoj ambasadi u Francuskoj, u Parizu, ali sam isto tako shvatila da nemaju dovoljno sredstava ili za određena sredstva da će morati na neki način da se snađu. Ja sam ubeđena, znate, kada neko želi da svoj narod u svetu predstavi na najlepši način, da će i naša ambasada imati razumevanja za to, jer ono što nas predstavlja u svetu, to je kultura. I svaki narod, i gospodin Pavlović je itekako toga svestan.
Vi imate i brojne kontakte sa istaknutim francuskim intelektualcima, sa mnogima ste pravili razgovore, ne samo za pečat, s obzirom da ste u novinarstvu gotovo 30 godina. Kako oni vide poziciju našeg kulturnog centra? Koliko im je on blizak? Na koji način doživljavaju rad? Da li dolaze?
Vidite, ljudi koji su i profesionalno, tu govorim i o francuskoj intelektualnoj eliti, o vojnim licima, o pukovnicima, francuskim generalima i književnicima, slikarima, postoje ljudi koji nekako su s mojim simpatični, dragi i veoma poštuju našu kulturu, i oni su neizostavno prisutni na svakom dešavanju, poput recimo pukovnika Jacques Hogara, poput nekih poznatih ljudi iz sveta umetnosti, poput naši, ali je veoma interesantno da ljudi iz francuske intelektualne elite se druže sa svojim kolegama koji su došli iz Srbije ili iz Crne Gore. Tako da je jedna spona neizostavna u toj priči, i u tom smislu i gospodin Komnijan Bećirović.
Hvala vam na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 2. Hvala vam na ovom intervju koji ste podelili sa našim slušalcima, da u ovoj odjavi odjavim i vas. Ivana Krestanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević, Biljana Živković i Snežana Bićarin odjavljuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želimo vam svako dobro.
Combien de verres brisés avant qu'on se quitte? Est-ce qu'on a